parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. UNESCO jus eldonis prospekton en Esperanto, kiu provas komprenigi kio gi estas, kion gi faras kaj kiel gi funkcias. UEA, kiu kunlaboris por la esperantigo de tiu ĉi dokumento, aldonis ĝin al la decembra numero de sia revuo, kiu ĝuste raportis pri la kvarona jarcento de la UNESCO rezolucio pri Esperanto.
Pro tiu ĉi rezolucio de la deka de decembro 1954, kaj ĉar UEA havas la statuson de konsultebla asocio fare de UNESCO, la esperantistoj sufiĉe ofte aŭdas almenaŭ la nomon mem de la organizaĵo de Unuiĝinta Naciaro pri edukado, scienco kaj kulturo. Tio signifas, ke tre verŝajne la esperantistoj estas iomete pli bone informitaj pri la celoj kaj aktiveco de UNESCO ol la ĝenerala publiko. Sed ĉu ni vere konscias pri la giganta laboro kiun efektivigas UNESCO? Ni dubas. Kaj ni eĉ timas, ke la plimulto el ni eĉ ne legos la UNESCO prospekton esperantlingvan, kiu ĝuste alportas utilajn sciigojn pri tiu ĉi aktiveco.
Tial ni opinias utile citi el tiu ĉi informilo, legante unue el la konkluda ĉapitro, kiu diras kiel funkcias UNESCO.
UNESCO estas la ŝtatoj membroj. Ĝi funkcias en ili, per ili kaj por ili. La ŝtatoj instrukcias, la sekretariato plenumas.
La plej supera organo estas la ĝenerala konferenco, kiu kutime kunvenas ĉiun paran jaron por decidi agmetodon kaj determini la programon kaj budgeton por la du venontaj jaroj. La deknaŭa ĝenerala konferenco en Nairobo en 1976 aprobis budgeton de 224 milionoj 413 mil dolaroj, al kiu ĉiuj ŝtatoj membroj devas kontribui laŭ baremo akceptita de Unuiĝintaj Nacioj. Tiu ĝenerala konferenco ankaŭ aprobis la unuan mez-longtempan agad-planon, kiu difinis por 6 jaroj la celojn de UNESCO kaj la rimedojn por atingi ilin.
Inter la sesioj de la ĝenerala konferenco, la realigo de la programo estas kontrolata de la estraro. La ĝenerala konferenco, tio estas 142 ŝtatoj membroj, elektas ĝiajn 42 membrojn el regionaj grupoj kiel reprezentantojn. Unu estrara funkcio estas proponi iun kiel ĝeneralan direktoron, kiam tio necesas.
La ĝenerala direktoro estas elektita de la ĝenerala konferenco por 6-jara periodo. La nuna 6a ĝenerala direktoro, nomita en 1974, estas sinjoro Amadou Matar Mbou, ekministro pri edukado kaj poste pri kulturo kaj junularo en Senegalio. Li estas la ĉef oficulo de la organizo. Estas li tiu kiu projektas la programon kaj budgeton, prezentas proponojn al la ĝenerala konferenco, kreas la strukturojn kaj nomas oficistojn laŭ bezone.
La sekretariato nuntempe entenas anojn el 112 kaj servas al ĉiuj 142 ŝtatoj membroj de UNESCO. La tiel nomataj profesiuloj en la sekretariejo estas precipe fakuloj, kiuj laboras en sektoro respondanta al ilia fako.
La sekretariato estas dividita laŭ 6 sektoroj estrataj de po unu ĝenerala subdirektoro. 4 operaciaj sektoroj: edukado, ekzaktaj kaj naturaj sciencoj, kulturo kaj komunikado, sociaj sciencoj. Unu sektoro pri kunagado por evoluigo kaj eksteraj rilatoj, kies rolo iel estas tiu de departemento pri eksterlandaj aferoj, kaj unu sektoro por subteni la programon kaj administradon.
La diversecon de la UNESCO laboroj montras la internaj fakoj de la sektoroj. ecologiae sciensoi, alfabetizado cae campara evoluigo, homai raitoi cae pazzo, evoluigo de la comunic sistemoi, se nominur quelcain agad campoin de la programo.
Tamen necessas aliai servoi, porque la organizo povu plenumi siain tascoin. Officeioi de internaziai normoi cae jurai aferoi zorgas pri la internaziai convenzioi, exemple la copyrighto, quiuin UNESCO antauenigas. Officeio de conferenzoi, lingvoi cae documentoi preparas gis po ducent convenoi iare. Existas ancau officeio de informaticae cae documentae sistemoi, statistica officeio, officeio de UNESCO presagioi, quiu publicigas pli ol 150 titoloin ciuiare, cae public informa officeio, quiu interalie eldonigas en 10 lingvoi UNESCO curieron.
Lau la vero, UNESCO appartenas alla popoloi de la Ter Globo, cun quiui gi estas multrilate recte ligita. En 112 el la statoi membroi naziai UNESCO commissionoi rilatigas la secretarieioin tiel cun registarai servoi, kiel cun naziai gruppoi. UNESCO ancau havas labor rilatoin cun pli ol 310 ne registarai organisoi, inter quiui quelcai kiel Internazia Consilio de Scienzae Unuigioi grave rolas en la realigo de giai proiectoi. Proximume 800 asociitai lerneioi antauenigis gian idealon de internazia cunagado, dume bonvolai homoi en la tuta mondo rilatas cae cunlaboras cun UNESCO pere de programo ebliganta al privatuloi cae volontul asocioi partopreni en cunhelpai proiectoi.
Kiel representanto de Cultura Centro Esperantista, mi estis invitita comence de la vintro partopreni du tagan considon de la Svisa UNESCO Commissiono. La rapportoi cae prelegoi, ciuin mi audis ocase de tiu ci rencontigio, min plian foion convincis pri la gravezzo de la funzio de UNESCO. La hodioa mondo ne havas mond registaron, sed organizajo kiel UNESCO tre similas al mond ministerio pri culturo, same kiel la aliai facai organizajoi de Unuiginta Naziaro pli cae pli plenumas aliaen ministeriaen funccioin. Facte, ne estas per si mem che Unuiginta Naziaro estas potenza cae efica, sed tra la canalo de siai facai organizajoi.
Por doni al vi ideon pri la laboro mem de UNESCO, cae pri gia variezzo cae universalezzo, ni legos la venontan semainon eroin el la capitro Cion faras UNESCO, instigante vin havigi la Esperanto prospekton de UNESCO kaj ĝin komplete legi.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.